Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti ir Mėnuo Radio Contribee arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Kartais aš pagalvoju, ar nepradeda jums nusibosti tas mano simpinimas Aurelijui Katkevičiui, amžinatilsi. Nes aš kiekvienai gerai ar blogai ar bet kokiai progai pasitaikius kartoju kaip evangelija jo mantrą apie tai, kad jeigu tu nori būti maksimaliai gerai informuotas, tau nereikia ieškoti jokių specifinių informacijos šaltinių, tu tiesiog sek viską. Ir aš turiu omenyje viską. Ir New York Times, ir Reuters, ir The Economist, ir TMZ. Aš į šitą dalyką esu labai smarkiai įtikėjęs, nes tai esu patyręs savo kailiu ir mačiau ant kitų žmonių, kad nėra geresnio būdo būti dezinformuotam arba labai nekokybiškai informuotam, kaip tik užsidaryti į informacinius burbulus. Bet reikia pripažinti, kad ne kiekvienam yra šitas kelias. Čia yra kaip vos ne kasdieną vaikščioti į gym, ir tai yra užsispyrimo, atkaklumo ir disciplinos dalykas. Nes informaciniuose burbuluose sėdėti yra labai faina ir labai paprasta ir labai komfortiška. Tu atsirinki būtent savo maloniausią kontentą, kuris tau kelia pačias geriausias emocijas. Ir tada tu toks visas ramus ir patenkintas. Ramus ir saugus kaip kūdikis mamos pilve, tu palaimingai plūduriuoji tame šildančiame informacinėme amnioninėme skystyje. Pasaulis yra tada maksimaliai gražus ir maksimaliai fainas. To aš negaliu pasakyti apie savo kontento vartojimo patirtį. Aš gana aiškiai pastebėjau, kad kada skrolinu portalus, tai aš tai darau kaip nerdamas į vandenį. Tiesiog užsispaudžiu nosį, sulaikau orų ir neriu. Greitai scroll, antraštės ir tiesiog greičiau pradėsim, anksčiau baigsim. Nes aš pastebiu, kaip didieji portalai nuoširdžiai mane erzina. Net Kremliaus propaganda manęs taip nesuerzina, kaip žurnalo Žmonės, aš jums prisiekiu.
Vienas ką paramos fondas jau užsiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos piti. Piti orkus kartu su Vienas ką paramos fondu. donate.onekfund.org arba ieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas ką paramos fondas. Mes visus išpiti.
Jūs pabandykit atkreipti dėmesį į tai, ką daro jūsų kūnas, kada jūs skaitote didžiuosius naujienų portalus. Aš manau, komentaruose atsiras ne vienas toks kaip aš, kuris tiesiog jaučia streso simptomus. Padaržinėje širdis sukyla nei tai kažkoks nerimas, nei tai pyktis. Ir tam yra priežasčių, dėl to, kad daugumos portalų misija yra ne jūs informuoti, o jums kažką paselinti, tampant jūs už jūsų nervų ir emocijų. Tai yra paprasčiausiai naujosios medijos naujasis biznis, jūs užkabinti ir išlaikyti jūsų dėmesį kaip įmanoma ilgiau, o jeigu dar pavyks sukelti priklausomybę nuo kontento, nu tai tada iš viso fainai. Žinokit, taip, būtent taip viskas veikia ir šito epizodo eigoje aš jums papasakosiu, kas kaip ir kodėl. Aš ilgą laiką negalėjau suprasti, kodėl tie portalai taip mane trigerina, kol nesusidūriau su viena istorija per praėjusias kalėdas. Per šias šventes viena man artima persona parodė susirašinėjimą. Susirašinėjimas buvo tarp to žmogaus ir kito asmens atliekančio prodiuserinės funkcijas vienoje TV laidoje. Aš čia žoskai viską perfrazuosiu, bet maždaug to susirašinėjimo turinys buvo toksai. Galbūt tokiom dienom tu galėtum pas mus atvaryti į filmavimą. Persona atrašo sorry, šiuo metu užimtumas, po to dar išvažiuosiu kuriam laikui iš Lietuvos, bla bla bla, nelabai gaunasi. Kitam gale žmogus tiesiog beginti pradėjo, tikrai jo to žodžio prasme maldauti. Ir parašė dalyką, kuris daugiau mažiau skambėjo taip. Nemeluosiu, pas mus yra pakritęs reitingas ir iš mūsų svečių kol kas niekas taip negali paskandalinti kaip tu. Ir kada aš perskaičiau tuos žodžius, man akyse iš karto prašviesėjo ir aš supratau, kame reikalas. Priežastis, kodėl tradicinė medija ir ypatingai naujienų portalai mane taip erzina, yra ta, kad visa praktiškai viešoji erdvė yra pavirtusi į vieną nesibaigiantį skandalą. Šokiruojančios antraštės, politiniai skandalai, ten garsenybių skirybos, bifinantis influenceriai. Visa tai yra eilinis antradienis jūsų average medijos enjoyerio ofise. Ir Ir žmonės yra tokie padarai, kurie mėgsta iškumą, todėl klijuoja etiketės. Dėl to įvairūs laikotarpiai pas mus turi pavadinimus, ten garo amžiaus, pavyzdžiui, koksai nors. Ir man atrodo, kad vat šitas informacijos amžiaus, kuriame mes gyvename, laikotarpis, jisai galimai gali būti ateityje pavadintas dėmesio ekonomika. Labai dažnai laikotarpiams pavadinimai duodami pagal kažkokį to meto svarbų ekonominį resursą. Ir šiais laikais dėmesys virto būtent į tai, į ekonominį išteklių. Tai yra toks pats aktyvas kaip kešas ir akcijos. Dėmesį galima gręžti kaip naftą, jį perdirbinėti ir monetizuoti. Nu, pavyzdžiui, kaip veikia influencinimo biznis. Tu gali kažką parodyti, ką kiti labai nori pamatyti. Galbūt tu kažkur įdomiai keliauji, galbūt tu labai fainai gyveni, galbūt kažką labai įdomiai pasakoji, arba tavo humoras labai geras, arba tiesiog galų gale turi porą labai sultingų krūtų. Ir esi Keli nusiblėdė. Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio kontribį arba Patreonį ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje. Žodžiu, yra kažkoks kabliukas, ant kurio eina žmonės. Po truputėlį tu surenki auditoriją ir nuo tam tikros skaičiaus, šiuo atveju tai yra, nu, 10 000 žmonių bent jau, tu pasidarai labai įdomus reklamdaviams. Nes auditorija yra žmonės, kuriems tu gali pardavinėti savo produkciją. Parodėjai 100 žmonių reklamą, 90 jinai neaktuali, 10 susidomėjo, 3 iš jų žiūrėk ir kažką nusipirko. Praktiškai tik taip veikia B2C arba business to client pardavimai. Lindimas ten, kur yra didesnės auditorijos ir tiesiog demonstravimasis. Aš galiu jums pasakyti, kad influencinime yra įvykusios tokios ginklavimosi varžybos pastaruoju metu, kad jau ne kažkokiam ten abstrakčiam užsienį ar vakaruose, bet jau Lietuvoje mes turime ne vieną influencerį, kurie buvo tiesiog dirbtinai kaip produktas arba projektas sukurtas kitų influencerių. Žmogus žino, kaip kelti susidomėjimą, jis žino, kaip dirbti su auditorijomis, jisai yra pažįstamas su reklamdaviais ir tada yra tik tai technikos klausimas parinkti tinkamą žmogų. Aš čia dabar atskleisiu tokią baisę visatos paslaptį ir kai kam reikės žandikaulius nuo grindų susirinkti, tai biški pasiruoškit morališkai, nes šitos žinios per galvą taip normaliai gali hitinti. Žinokit, dauguma dalykų viešoje erdvėje yra netikri. Jo, žinau, čia galbūt reikės laiko atsigauti šokiruojantis dalykai. Pasirodo, televizijos ir šiaip medijos prodiuseriai jums meluoja dažnai. Nu negi taip gali būti, kad žmonės, kurie 22 valandas paroj praleidžia niuchindami Vilniaus gatvėje, galėtų būti tokie nesąžiningi su savo auditorija. Ir feikinama yra viskas. Skandalai, konfliktai, dramos, santokos, skyrybos. Suelgar asmeniškai žinau keisą, kada įžymybė žaidė ilgą ikoną ir tiesiog atsisėdo su medija specialistais, pasidėliojo savo santykius kaip medija planą. Ir aš žiauriai norėčiau, kad šitie dalykai būtų melas, bet aš esu actually gavęs pinigus už pranešimus spaudai, kuriuos esu parašęs kai kuriuose tos istorijos etapuose. Swear to God, žmonės atsisėdo ir tiesiog kaip verslo planas susidėliojo du ateinančius savo gyvenimo metus. Va čia mes dabar pradėsime leisti ale tai paparacių foto, kad buvo pastebėti kartu. Paskiau tos visas antraštės prasideda, kad vardenė pavardenė neigia santykius su vardeniu pavardeniu. Tada jie ten būna vėl pastebėti, paskiau tenais nutinka su žadėtu. Tuvės, po to santuoka, ten visi medaus mėnesiai, visos tos laidos, kaip jie ten vienas kitą atrado, kokie jie yra laimingi, kaip jie statosi kartu namus ir galvoja apie vaikus, va šūnį nusipirko, o tada po kokio pusmečio nuo santuokos juos pradeda pastebėti su kitais ir tada vėl prasideda vardenis, pavardenis, neigiat, bla bla bla, tada jie išsiskiria, tada skirybų drama ir tada kiekvienas atskirai pradeda vaikščioti pas rūtą ir pasakoti savo tiesą. Ta prasme, yra ant tie cold-blooded slėrių tarp įžymybių jūs neįsivaizduojat. Dėmesys šiais laikais yra resursas ir dėl išteklių visada vyksta konkurencija. Nu, tarkim, tu negali fiziškai suvartoti viso turinio, koks tik tai yra. Tu turi ribotą kiekį laiko savo dienoj, kada tu tam gali skirti kažkiek savo dėmesio. Dėl to visi turinio kūrėjai konkuruoja būtent dėl tavo dėmesio. Ir konkuruodami visada visi ieško kažkokių pranašumų. Ir viešoje erdvėje nėra kitokio labiau dėmesį prikaustančio dalyko negu hypas arba skandalas. Nu, mes taip esam sutverti, mes esam tokie dramos padarai. Taigi prisiminkit save, kada kaimynai konfliktuoja, taigi visi sėdėm ausis priglaudę prie tos ventiliacijos angos ir klausomės, kas tenais vyksta. Nei ten mums reikia, nei ten įdomu, nei ten tame dalyvaujam, nei tai mus kažkaip liečia, bet vis tiek neina atsiplėšt. Dėl to, kad mes esam iš natūros labai cakavis, smalsus padarai. O drama visada tau išmeta tokį klausimą, žinai, okei, kuris kaltas? Ir tada žiūrėk taip nejučiom ėmėjai ir įsitraukia į šitą dalyką. Pavyzdžiui, norit papasakoju, kas vyksta politinių pokalbių šou redakcijose. Įsivaizduojam, yra TV laida. Ten koksai nors žurnalistas kalbina ten įvairiausius žmonės politinėmis temomis. Ir dabar į eterį yra pakviečiami du politikai. Ką daro redakcija, tai tiesiog kompiliuoja klausimus, visą informaciją, žodžiu, kad žmogus einantis į tą pokalbį turėtų kažkokį briefą, ką su tai žmonėmis šnekėti. Ir dažniausiai ten būna sudėlioti tokie dalykai, kad vat, šitie klausimai garantuotai tarp šitų žmonių įžieps konfliktą. Ir šitie dalykai vyksta praktiškai visose. Čia reikėtų labai gerai paieškoti redakcijų, kurios to nedaro. Todėl, kad yra peržiūros ir visagalis reitingas, ir jeigu tu to nedarysi, tai kažkas kitas už tave tai padarys. Sorry, ne mes tokie gyvenimas toks viršininkė. Visi, kas dirba entertainmente, žino, kad kiekvieną kartą, kada kyla geras skandalas, iš karto šauna peržiūros. Ir dėl to niekas nesiparina, nes šitas dalykas yra garantija. Geras, kokybiškas, kūrybingas kontentas yra žiauriai rizikinga. Tau jį reikia investuoti ir investuoti nemažai. Tau reikia nusamdyti žmonės, kad tau padarytų tą visą gerą, kūrybingą, kokybišką kontentą. Ir tu nežinai, ar tu pataikysi laiku ir vietoje ir ar tai žmonės priims. Su hypais ir bifais tu nieko nerizikuoji. Čia yra visiškai sure thing dalykas kaip žvejyba su dinamitu. Bet yra priežasčių, kodėl mes ištisai nežvejojam su sprogmenimis, nes paprasčiausiai tu labai greitai tai nebeturėsi žuvies. Tas pats nutiko su hypu ir beefu, tu paprasčiausiai nebeturi kontento, nes kontentas dabar yra tik tai dramos. Ir aš čia turbūt esu ne vienas toks, kuriam nusibodo, kad kažkoks niuchas Vilniaus prodiuseris tampo mano dopamino sistemą kaip kažkokį krūviną spenį. Ir kada tu su jais pasikalbi, tai jie visada tą patį jungia, kad ė, senį, nestumk ant žaidėjo, stumk ant žaidimo, jeigu ne aš, tai kitas, ir čia būna tas svarbiausias, žmonės to nori. Ir taip, iš tikrųjų, žmonės to nori, jiems patinka, nes dopaminas yra faina, bet žinot, ko žmonės dar nori? Pino. Duokit daugumai žmonių hierkos ir jūs būsit nustebinti, kaip jie greitai ant jos atsisės. Ir žaisti šituos visus dėmesio, hypo ir dramo žaidimus yra tas pats, kas dėt į maistą hierkos žmonėms to nežinant. Įsivaizduokite, kad tarkim atsidarote kebabinę ir pradedate į kebabų mėsą maišyti hierką. Ne tiek daug, kad žmonės apsidolbintų, bet užtektinai, kad pas juos susiformuotų priklausomybė. Patikėkit, jeigu jūs įdėsite hierono į bet kokį maistą, tas maistas staiga pasidarys pats skaniausias maistas visame pasaulyje, dėl to, kad jūsų kūnui bus didelis malonumas jį valgyti. Nesvarbu, kad tai galėtų būti pagaminta iš paskutinių atliekų. Hypas ir beefas yra tas pats, kas hierka kebabė. Tu tiesiog manipuliuoji žmonių pasąmonę. Ir būtent dėl to tas hypas ir beefas tai perzina žmonės. Mums nepatinka, kada mumis manipuliuoja. Iš ten ir tas susierzinimas, kurį jaučiu scrollindamas portalus. Šitoje vietoje iškirpu off topiką. Pasileidau kalbėti apie narcisizmą pramogų pasaulyje ir paskui dar biškelį palevos prišnekėjau apie tai, kaip galimai kokiais būdais kartais galiu gauti informacijos. Ir čia man norėtųsi, kad pasiliktų kuo siauresniam rate žmonių. Todėl viską padėjau į Armėnas Pro. Also, davai neapgaudinėkim vienas kito, dėl ko mes čia susirinkom. Būčiau norėjęs, būčiau išmetęs tą segmentą. Bet aš gopšas ir man va šiep iš jūsų pinigų iškratyti. Aš kaip ir prieš kiekvieną podcastą savo threadsuose pakabinau postą, o Armėno Instagrame pakabinau story, o kuriais man buvo galima palikti klausimų šitam epizodui. Čia toks žiauriai fainas būdas man su jumis užmegsti ryšį ir suprasti, ką jūs norite girdėti ir šiaip tiesiog susikratyti mintis. Ne, nu, okay, gerai pripažįstu, aš tiesiog vagiu jūsų idėjas ir išduodu kaip savo. Čia tiesiog yra viskas apie tai. Tai vat, bevogdamas mintis ypatingai ypatingai į Instagramą gavau labai daug feedbacko šitais hypo ir beefo klausimais. Ir įtariu, kad yra priežasčių dėl ko Instagrame. Nes paprastai threadsuose actiono yra daugiau ir mano galva iš Instagramo tai atėjo dėl to, kad Instagramas dabar yra antra vieta po TikToko pagal hypo ir beefą. Ir žmonės čia jaučia labiausiai nuovargio. Viena pana taip ir sakė, kad jai pastaruoju metu vartoti kontentą yra žiaurus anxiety. Jinai pastoviai jaučia gana didelį nerimą, kad jai į feedą kažką įmes, tai bus nauja drama, ant kurios jinai užsikabliuos. O kaip įrašė, kurva, aš jau blėt ir taip skęstu tuose socialinėse medijose, ten ir taip dingsta mano visas pasaulio laikas. Aš nenoriu kabliuotis ant dar vieno šūdramės ir dar neujaustis, kad aš tą dalyką seku. Nes kurvagi pripažinkim, aš abejoju, kad aš esu toksai vienas. Kada pamatau naują dramą viešoje erdvėje, kad man vieninteliam užsidega viduje tas jausmas, kad okay, here we go again. Kad aš įsitrauksiu, užsikabliuosiu, paskesiu į tą dalyką, kaip visada pasirinkt reikės stovyklas. Iš tų stovyklų atsiras susipriešinimas su artimaisiais. Ir paskiau tas įvyks emocinis rollercoasteris, kada this is amazing. Ir tada tuo pačiu ankrinti į tą žemiausią tašką, kur maždaug fū, bet kodėl aš šitos padugnės sekundai? Po kiekvieno hypo, po kiekvieno byfo tu pasiliekė su žiauriai bjauriu skoniu burnoje. Matei vieną, matei visus. Ir tokia žmonių savijauta rodo vieną dalyką, kad jau viskas persisotino viešoje erdvėje. Užtenka hypint ir byfint, nebereikia, vsio, basta. Mes jau pavargom, ieškokim kažko naujo. Bet jeigu jūs galvojat, kad pramogų žmonės šitą dalyką supras, tai jūs galvokite iš naujo. Jie darys tai, kol tai pradės degti ir griūti tiesiai į žemę. Nes vienas dalykas yra apie entertainmento žmonės. Ko gero, vienas iš sunkiausių dalykų gyvenime jiems pripažinti, kad jie kažko nežino. Juos labai baugina šita mintis, kad jie kažko nežino. Nes jie dabar yra pasikėlę ant bangos, ir jų savijautai yra tokia, kad jie žinojo, kur ta banga kils, jie moka netgi tą bangą valdyti ir jie žino, kur ta banga eis. O iš tikrųjų yra taip, kad galbūt pas tave yra skilas išsilaikyti ant tos bangos, pripažinkim, taip jo, bet nei tu žinojai, kur jinai kils, nei tu žinai, kur jinai eina ir nei tu esi tikras, kad jinai tavęs neužklos. Todėl, kad tu raidini ant kultūros, o kada tu sėdi ant tokio drakono, tu esi visiškoje jo malonėje. Todėl, kad kultūra yra žmonės, o žmonės yra sudėtingi ir kada susirenka jų didesnės grupės, jos taiga tampa nenuspėjamos. Ir būtent dėl šitų priežasčių kultūra yra toksai gyvas daiktas, kuris juda ir kvepuoja. Jinai nuolat slenkasi ir vis ieško vietų, kur pasidėti. Atkreipi dėmesį, kažkada ūsai buvo cringe baisu, jie... Fui, iki pat hipsterių atsiradimo mergaitėms niekada neduodavo berniukams šansų su ūsais. Na, kažkur taip, 2006, 7, 8 metais atsirado ironiški ūsai. O dabar žiūrėk, jau už lango 24 metai ir ūsai vėl darosi zaibys ir net nebeironiškai. Ir dabar kaip, kodėl tas pokytis įvyko, niekas nepaaiškins. Bet jis įvyko. Lygiai taip pat tas ūsų dalykas gali staiga numirti. Ir lygiai taip pat jisai gali dar rimčiau išbujoti, mes nežinom there, but for the grace of God, go I. Ir šitas epizodas gimė iš mano privačių pokalbių pastarosiomis savaitėmis su kai kuriais entertainmento žmonėmis. Aš ten biškį trinuosi iš krašto, kartais padarau tam tikrų darbų. Aš nesu baisiai protingas, pas mane nėra labai daug žinių, aš nesu ar ten kažkoks super kūrybingas ar whatever, bet aš turiu tokią unikalią perspektyvą, kur ne visi turi. Kartais žmonėm reikia, kad aš ateičiau ir pasižiūrėčiau iš kitokio kampo, negu kad visi iki tol žiūrėjo. Ir vat šitokio pasižiūrėjimo kontekste pas mane yra nutikę pokalbiai, pavadinkim. Ir aš tada supratau, ant kiek entertainmento biznyje yra žmonių, kurie yra clueless. Jie galbūt labai gerai žino, ko žmonės nori dabar, bet jie visiškai atsisako pripažinti, kad žmonės gali to nenorėti rytoj. Idėja, kad tu buvai teisus ne dėl to, kad tu buvai protingas, o dėl to, kad tau pasisekė, yra beprotiškai didelė ir labai sudėtingai save sutalpinti. Aš nežinau, kas darosi, bet aš jaučiu judesi po kojomis. Tai gali būti žemės drebėjimas, tai gali būti ugnikalnio išsiveržimas ir tai gali būti pakeliui pravažiuojanti fūra, aš nežinau. Bet tas judesys yra apie kažką. Ir aš drįstu lažintis, kad tai yra kažkoks kultūros pokytis, aš jų jau mačiau ne vieną per savo gyvenimą. Dėl to, kad kultūra keičia keičiasi grubiai kartą į 10-12 metų, kada į suaugusiųjų gyvenimą ateina viena karta ir iš jo išeina kita. Ir kultūra egzistuoja taip, kad iš pradžių jinai apauga tokiu storu kontento sluoksniu, o paskui į jos gyvavimo pabaigą jinai kaip gyvatė iš jo išsineria ir užsiaugina savo naują skūrą ant kupros. Galimai mes sulauksim laikų ir tai gali būti gana greitai, kada haipas ir bifas paprasčiausiai nustos veikti. Vat atkreipkite dėmesį, kai prieš 5-7 metus Instagrame karaliavęs tas visas posh glamūras ir atkreipkite dėmesį, koks jis atrodo juokingas ir vimdantis net kai kuriais atvejais dabar. Low key, low tier yra naujasis glamūras šiais laikais. Ateis laikas pasibaigs ir tai, galbūt atšoksim atgal į glamūrą, galbūt kažkokį low key, low tier glamūro hybridą, galbūt bus iš viso kažkas naujo, mes nežinom. Žinom tik tai, kad jeigu atsiranda daiktas viešoje erdvėje, kuris kuo toliau tuo labiau erzina, žmonės kažkada jo atsikrato. Aš bent jau labai viliuosi, aš iš karto prisipažįstu, kad čia yra nemažai wishful thinking. Kad nepaisant visų mano predikcijų, prognozijų ir kad aš jas ten galiu paremti dalykais, dienos pabaigoje viso to širdyje stovi mintis ir noras, nors 5 minutes pailsėti nuo hypo ir bifo. Nors šiek tiek pabūti be anxiety, įsitraukti į dramą, po kurios tu kaip visada pajausi tą sugėdą sumišusį, kuris hitina tave kiekvieną kartą parsisiuntus Tinderį. Ir aš nesitikiu, kad mes vieną dieną turėsim tą naująją Jeruzalę, kur kontentas bus tik tai sąžiningas, skaidrus ir atsakingas. Žmonės yra duchai, pagal juos ir kontentas. Bet kartais visuomenėje nutinka tų glorijas prašviesėjimo akimirkų, kurias oi kaip verta išgyventi. Dėl to aš taip to laukiu ir tikiuosi tos hypo ir bifo eros pabaigos, kad galėčiau nors sekundį grįžti atgal į tą kolektyvinę sąjūdžio euforija. Nes popsas, kaip sakė klasikai, užkniso negyvai. Alright, mielkai malalietkos manęs labai prašo, kad aš pakalbėčiau kažką vėlą 90-ųjų tema, ir aš tik tai už labai labai daug nepaliestų dalykų toje epochoje ir važiuojam. Todėl 90-ųjų istorijos, banditai, kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio kontribi arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo, 4,99 € į mėnesį visos nuorodos, kur dar internete būna Armėnas. Ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje arba žiūrėkite prašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. O šiandien tiek. Iki kito.